บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัยยะแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในหมวดต่อไปทรงใช้คำว่าปฏิกูลัปภะคือหมวดที่ให้มองเห็นร่างกายตนและกายบุคคลอื่นประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลและมีความปฏิกูลอยู่ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อจะถ่ายถอนเพื่อจะบรรเทาความกำหนัดความรักใคร่ยินดีพอใจทั้งในกายตนและกายของบุคคลอื่นซึ่งจะเห็นได้ว่าในแง่ของโลกของชีวิตแล้วสิ่งทั้งหลายแม้จะมีมากมายอย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือตัวของเรากับนอกจากเราซึ่งอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของต่างๆก็ได้แต่ตัวการที่สร้างปัญหาให้ยุ่งยากเกิดขึ้นในชีวิตและจิตใจของบุคคลนั้นก็คือเรื่องของเรากับบุคคลอื่นความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมาตัณหามานะทิฏฐิและแม้แต่ความเป็นเราเป็นเขาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากเรากับบุคคลอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนในส่วนของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อให้บุคคลได้ใช้สติและสัมปชัญญะระลึกรู้ดูจิตกายมองให้เห็นถึงความจริงตามที่เป็นจริงของร่างกายตนและกายบุคคลอื่นเพื่อจะได้ถ่ายถอนตัณหาจริตที่เป็นไปอย่างรุนแรงขาดปัญญาเป็นหลักในการพินิจพิจารณาเพื่อให้ได้บรรเทาความรุนแรงของตัณหาและเพิ่มปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาให้สูงขึ้นกรรมฐานส่วนต่างๆที่กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกการกำหนดระลึกดูที่อิริยาบถใหญ่ทั้ง4และการระลึกรู้อิริยาบถย่อยความเคลื่อนไหวทุกอย่างของร่างกายก็มีจุดมุ่งหมายในลักษณะดังนั้นแต่เนื่องจากตัณหาจริตที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลและมีอยู่ภายในจิตใจนั้นมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไปความรุนแรงในความคิดและการแสดงออกจึงแผกเพี้ยนออกไปในลักษณะต่างๆกันพฤติกรรมเหล่านี้สามารถที่จะมองเห็นได้ในที่ทั่วไปและในบุคคลทั่วไปเมื่อทรงแสดงกรรมฐานในรูปของการถ่ายถอนก็ต้องใช้กรรมฐานที่แตกต่างกันบางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมแก่คนที่มีตัณหาจริตแรงกล้าแต่ไม่กล้าจัดมากนักก็อาจจะดูในรูปของลมหายใจเข้าออกอิริยาบถและสัมปชัญญะดังกล่าวมาแล้วแต่บางอย่างนั้นรุนแรงทั้งสองอย่างคือในด้านตัณหาจริตก็รุนแรงในด้านปัญญาก็อ่อนมากทำให้บุคคลผู้นั้นไม่ยอมพินิจพิจารณาใช้เหตุผลดูกายตนและกายบุคคลอื่นตามความเป็นจริงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้จึงต้องมีลักษณะกระตุ้นปัญญาและบรรเทาตัณหาสูงขึ้นนั่นก็คือให้แยกร่างกายของตนออกมาดูเป็นส่วนๆให้เห็นเป็นความปฏิกูลน่าเกลียดสกปรกด้วยประการต่างๆคำว่ากายนั้นท่านแปลใน2ความหมายด้วยกันความหมายแรกได้แก่แหล่งเป็นที่ประชุมแห่งผมขนเป็นต้นความหมายประการที่2คือที่ประชุมแห่งสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดต่างๆท่านตัดออกเป็น2คำว่ากุกับอายะซึ่งมีความหมายดังที่กล่าวแล้วโดยความหมายที่เรียกก็ต้องการเชิญชวนให้บุคคลพิสูจน์ทดสอบว่า คำว่ากายที่ท่านให้ความหมายไปนั้นเป็นที่ประชุมแห่งสิ่งปฏิกูลอย่างที่ท่านแสดงไว้หรือไม่แต่กรรมวิธีในการที่จะถ่ายถอนตัณหาจริตที่เป็นไปอย่างแรงกล้าและเพิ่มประสิทธิภาพแห่งปัญญาจนสามารถเห็นจริงคล้อยตามหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นได้จึงต้องอาศัยกรรมวิธีหลายประการด้วยกันดังนั้นกรรมฐานเหล่านี้ที่ใช้อารมณ์อย่างนี้จึงมีเรียกในที่ต่างๆถึง3แห่ง3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็เรียกว่าปฏิกูลปัพพะคือหมวดแห่งสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างที่2เรียกว่ากายกตาสติคือการตั้งสติระลึกดูอยู่ที่กายของตนอย่างที่3เรียกว่าอสุภสัญญาคือการกำหนดหมายเห็นความไม่สวยไม่งามที่มีอยู่ในร่างกายตนการกำหนดพินิจพิจารณานั้นก็คือการแยกส่วนต่างๆของร่างกายที่ท่านแบ่งออกเป็นอาการทั้ง32โดยเริ่มต้นมาจากผมเป็นต้นทรงสอนให้พิจารณาว่าให้ดูตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าแล้วก็ย่อยออกไปเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเรื่อยไปจนถึงกระมันสมองแต่ในสมัยก่อนนั้นท่านสอนให้สาธยายเป็นรูปของภาษาบาลีซึ่งก็เหมาะสมสำหรับท่านที่เข้าใจว่าภาษาบาลีเหล่านั้นหมายความถึงอะไรและแปลว่าอย่างไรแต่ถ้าหากว่าไม่รู้ภาษาบาลีหรือแปลความหมายของภาษาบาลีไม่ได้ก็อาจจะใช้ภาษาไทยที่ท่านแปลออกมาแล้วกำหนดสาธยายก็ได้การเจริญกรรมฐานหมวดนี้เริ่มจริงๆก็ทรงสอนให้พิจารณาไปแต่ละส่วนย่อยดังกล่าวแล้วคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นไปโดยทรงยกอุปมาเปรียบเทียบไปเห็นว่าแท้จริงแล้วร่างกายของบุคคลเราและแม้แต่ของคนอื่นมีลักษณะเหมือนกับถุงขนาดใหญ่เตี้ยวของต่างๆเข้าไปใส่ไว้ในถุงนั้นเดียวกันเมื่อคนเปิดปากถุงออกมาแล้วเทสิ่งในถุงนั้นออกก็กำหนดแยกได้ว่านั่นเป็นอย่างนั้นนี้เป็นอย่างนี้จะนัดว่านั่นเป็นข้าวสารนั่นเป็นข้าวเหนียวนั่นเป็นถั่วเหลืองนั่นเป็นถั่วอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรลงไปร่างกายของบุคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นเหมือนถุงขนาดใหญ่ที่ใส่สรรพสิ่งเอาไว้เมื่อแยกย่อยออกไปก็จะปรากฏเป็นอาการคือหมวดใหญ่ถึง32กลุ่มด้วยกันโดยเริ่มมาจากผมเป็นต้นแต่เนื่องจากพื้นจริตหรืออัธยาศัยของคนมีลักษณะดังกล่าวมักจะมีการกำหนดหมายสิ่งซึ่งไม่สวยไม่งามโดยสภาพว่าเป็นของสวยงามอยู่แล้วขั้นตอนในการปฏิบัติจึงมีลักษณะขัดเกลาคือค่อยๆปรับความคิดปรับจิตใจให้ยอมรับและเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปฏิกูลจริงๆซึ่งว่ากันตามหลักของความเป็นจริงแล้วส่วนหนึ่งนั้นคนก็ยอมรับรู้ว่าร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งซากศพมีผมขนเป็นต้นทั้งหมดนั้นเป็นของน่าเบื่อหน่ายแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเป็นการ เป็นการมองตามลักษณะของสัญญาคือการจำหมายแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเทียบเคียงคราวนี้เพิ่งเห็นตัวอย่างง่ายๆว่าในร่างกายของเราเมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจะยกตัวอย่างว่าผมขนเป็นต้นตกไปในที่อาหารบ้างหรือในที่หลับที่นอนเป็นต้นก็จะมีการปัดกวาดออกไปหรือหยิบทิ้งออกไปแต่บางครั้งบางคราวก็แสดงอาการขยะแขยงให้ปรากฏออกมา ซึ่งก็หมายความว่า ความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นปฏิกูลก็มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแต่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการพินิจพิจารณาจนสามารถบรรเทากามราคะบรรเทากามตัณหาในกายตนและกายบุคคลอื่นลงไปได้ความรู้เห็นในชั้นนี้จึงเป็นความรู้เห็นระดับที่เราเรียกว่าสัญญาคือจำหมายเอาซะนั่นเองแม้แต่คนซึ่งคลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่กับร่างกายของคนทั้งหลายเช่นแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือคนที่เผาศพคนตายเป็นต้นภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่ประจักษ์แก่สายตาเห็นกันอยู่สม่ำเสมอบางทีก็ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยซ้ำไปแต่ก็ไม่ได้มองเลยไปจากจุดที่ปรากฏสิ่งนั้นปรากฏอย่างไรก็รู้เห็นอย่างนั้นการพิจารณาน้อมนึกเปรียบเทียบเพื่อจะบรรเทาความรู้สึกดังกล่าวแล้วจึงไม่ได้เกิดขึ้นกิเลสที่ควรจะบรรเทาได้ก็ยังบรรเทาไม่ได้อยู่เหมือนเดิมเรื่องเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องมีอุบายวิธีในการกำหนดในการพินิจพิจารณาโดยชั้นแรกนั้นท่านสอนในรูปของการเสริมสติกับสัมปชัญญะให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแนบแน่นอยู่กับอาการทั้ง32ประการนั้นข้อแรกจึงเป็นเรื่องของการสาธยายคือนำมาท่องสาธยายหมุนกลับไปกลับมาวิธีการสาธยายของท่านนั้น จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเมื่อทำไปแล้วตัวสติกับสัมปชัญญะจะต้องมีสมรรถนะสูงขึ้นเพราะถ้าไม่นั้นก็เผลอจนได้คือท่านย่อยออกไปเป็นชุดๆเช่นว่าผมขนเล็บฟันหนังหรือเกสาโลมานขาดันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจดันตานขาโลมาเกสาแล้วก็กลับอีกเกสาโลมานขาดันตาตะโจแล้วก็กลับอีกพอกลับชุด5ครบมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญแล้วก็ตั้งชุดใหม่ มังสังหารูอธิอธิบินชังวักกังแล้วก็กลับมาจากวักกังมาจนถึงมังสังก็หมุนกลับไปกลับมาจนครบชุด5พอครบชุด5แล้วก็หมุนจากชุด5หลังย้อนกลับเข้าหาชุดหน้าแรกตั้งต้นจากชุด5แรกไปหาชุด5หลังแล้วก็ตั้งอีก5ชุดหมุนกลับไปกลับมาจนชำนิชำนาญก็วิ่งคือย้อนต้นเขาเรียกว่าโดยอนิโลมโดยอนุโลมคือสาธยายไปตามลำดับย้อนกลับมาเป็นปฏิโลมคือจากปลายมาหาต้นจากปล้นต้นไปหาปลายที่จริงแนวการฝึกสติสัมปชัญญะแนวนี้ถ้าลองศึกษาดูจะพบว่าวิธีการสมัยโบราณเช่นอิติปิโสพวกอิติปิโส8ทิศหรืออิติปิโส8ด้านหรืออิติปิโสถอยหลังเป็นต้นคือท่านสามารถสาธยายจากข้างหน้าไปหาข้างหลังได้แล้วก็แยกออกไปเป็นด้านๆออกมาเป็นทีละคำทั้งสับหน้าสับหลังย้อนต้นย้อนปลายจากกลางไปหาต้นจากต้นไปหาปลายและจากกลางไปหาปลายเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าถ้าสติเป็นไปช้าก็เผลอก็เกิดความพลั้งพลาดเป็นการฝึกให้เกิดสติเป็นไปอยู่เฉพาะในเรื่องนั้นซึ่งแนวเหล่านี้จะเห็นว่าแม้แต่แนวของการฟังซึ่งเป็นการเสริมสติพระพุทธเจ้าก็แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวแห่งการฟังธรรมะของบุคคลที่จะก่อให้เกิดผลตามที่ต้องการหรือตามที่พระองค์ทรงประสงค์แสดงอาการเคลื่อนไหวทางกายว่าเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้ฟังธรรมเงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความพิจารณาข้อความซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าถ้าหากว่าฟังธรรมะในลักษณะนี้ตัวสติก็จะต้องแนบแน่นอยู่กับเสียงแห่งธรรมะที่กำลังฟังอยู่ในแต่ละขณะหรือบางครั้งบางคราวบุคคลบางคนที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมจะกำหนดจะพินิจพิจารณาธรรมะแต่เป็นการฟังธรรมเพื่อผลประโยชน์อย่างบุตรชายของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่ชื่อว่านายกาละซึ่งบิดาจ้างให้ไปฟังธรรมะ โดยให้วันละ500กหาปณะมาโดยลำดับพอถึงวันหนึ่งก็บิดาก็สั่งว่าให้จำธรรมะมาสักประโยคหนึ่งแล้วมาบอกให้พ่อฟังพ่อจะให้พันกหาปณะนายกาลักฟังธรรมะด้วยความรู้สึกต้องการผลประโยชน์ที่เป็นเงินทองพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยประญาณจึงบันดาลไม่ให้ฟังได้ไม่ให้กำหนดจับได้เมื่อกำหนดจับไม่ได้ปริมาณของสติคือการกำหนดก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและในที่สุดก็กลายเป็นสมาธิคือตัวสติจะเป็นแนบอยู่กับพระพุทธดำรัสที่ตรัสไปโดยลำดับจากนั้นก็กลายเป็นปัญญากำหนดพินิจพิจารณาและในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไปในขณะนั้นดังนั้นการสาธยายจึงเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานเสริมสร้างสติของบุคคลให้แนบแน่นอยู่กับบทที่สาธยายให้ได้มีเรื่องถึง32ข้อเมื่อมาตัดเป็นตอนๆขึ้นมาอย่างนี้การกำหนดการสาธยายก็ยากส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความจำอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสติข้อนี้เหมือนกับอะไรเหมือนกับการนับลมหายใจเข้าออกที่ถือประพฤติปฏิบัติกันนั่นเองเห็นได้ว่าตัวเลขนั้นเป็นเรื่องของความจำแต่ว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละชุดของลมที่คนนับอยู่นั้นจะต้องอาศัยสติอย่างแรงมากเพราะสติเกิดอ่อนมีความเผลอเรอบังเกิดขึ้นในจุดใดก็ได้ก็นับผิดได้ทันทีเลยจะในขณะนับชุด1ถึง55ซึ่งตัวเลขนั้นก็จำกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของตัวเลขแต่ปัญหาว่าถ้าสติแกขาดแกเผลอไปเป็น66ก็ชื่อว่าเผลอหรือเกิดไปลังเลที่55อยู่ว่าอะไรกันแน่แสดงให้เห็นว่าสติก็ขาดไปในขณะนั้นการกำหนดการสาธยายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเริ่มต้นจริงๆก็สาธยายวิ่งไปตลอดเป็นเกสาโลมานาขาดันตาตาโจมังสังนหารูอธิมินชังวะกังหะดยังยะกนังกิโลมะกังปีกังปะผ้าสร้างอันตังอันตะกุนังอุตริยังกรีสร้างปิตังเซมหังปุโปโลหิตังเซโทเมโทวสุวซาเคโลสิงคาลสิกามุตตังมัตเกมัตลุงขังนี้ก็เป็นรูปของภาษาบาลีเราจะถามภาษาทยายเท่าไหร่ท่านบอกให้สาธยายเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งแต่การสาธยายในรูปของการออกเสียงนั้นก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่ในตอนแรกท่านก็ให้สาธยายออกเสียงเป็นก่อนไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อเอาประสาทสัมผัสส่วนอื่นเข้ามาช่วยในการควบคุมเสริมสร้างให้เกิดสติขึ้นมาในขณะที่ปากสาธยายใจกำหนดจุดไปนั้นหูก็ได้ยินเสียงตัวเองด้วยถ้าผิดก็จะได้รู้สึกตัวในขณะนั้นการสาธยายในชั้นนี้ถือว่าเป็นกิจในเบื้องต้นที่บุคคลจะต้องเริ่มปฏิบัติกรรมฐานส่วนนี้แต่ว่าสำหรับบุคคลทั่วไปนั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าก็สอนเพียง5ข้อข้างต้นท่านเรียกว่ามูลกรรมฐานคือกรรมฐานเดิมหรือตจะปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานที่มีหนังเป็นที่5บางครั้งท่านก็ใช้เป็นสำนวนว่าพระขันธ์5เล่มซึ่งก็หมายความว่าเป็นเครื่องตัดจะตัดอะไรก็ตัดความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไปในลักษณะกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นว่าจิตเกิดกำหนัดเกิดเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์มันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจขึ้นมาเราก็มากำหนดสาธยายเกสาโลมานาขาดันตาตะโจตะโจดันตานาขาโลมาเกสาเรากำหนดสาธยายกลับไปกลับมาอย่างนี้ไม่กี่นาทีไอ้ความรู้สึกเหล่านั้นก็จะบรรเทาเบาบางลงไปเรื่องนี้จึงกลายเป็นอุบายวิธีเช่นเดียวกับอะไรเช่นเดียวกับการนับ1ถึง10ที่โบราณเขาสอนเอาไว้ว่าถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาให้นับ1ถึง10ซะก่อนผู้ฟังก็บอกว่านับ1ถึง10แล้วยังไม่หายผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่านับต่อไปลูกนับให้ถึง100มันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนความคิดของคน แทนที่จะไปเพิ่มเชื้อของโทสะก็ตัดความใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นหันมากำหนดนับ1ถึง10ยังไม่หายนับ1ถึง100ยังไม่หายนับไปเรื่อยๆนับไปถึง1000ไอ้ความโกรธที่เคยใส่ใจอยู่ก่อนก็ค่อยเลือนไปจากจิตใจเพราะจิตของบุคคลเรานั้นทำงานคราวหนึ่งก็ได้เพียงอย่างเดียวเมื่อใจมามนสิการอยู่ที่ตัวเลขหรือมนสิการอยู่ที่อาการทั้ง32ประการเชื้อในด้านกิเลสก็จะลดลงไปความสงบก็จะเพิ่มขึ้นในส่วนของการสาธยายเพราะถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลไม่ได้จดจ่ออยู่ในเรื่องที่กำลังสาธยายก็จะเกิดความเผลอเรือความพลั้งพลาดขึ้นแต่เมื่อมาจดจ่ออยู่ที่เรื่องสาธยายก็ต้องตัดอารมณ์อีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งความกำหนัดหรือเหตุแห่งความขัดเคืองก็ตามข้อนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างความสงบในตอนต้นประการสำคัญอย่างยิ่งก็คือเสริมสติให้สติระลึกเป็นไปได้เร็วในเรื่องอารมณ์เหล่านั้นสาธยายกันกลับไปกลับมาโดยเฉพาะในสมัยก่อนจริงๆพระที่บวชเข้ามาจะต้องมีความชำนิชำนาญในอาการทั้ง32ประการและแม้แต่ชาวบ้านเองที่ได้ยินได้ฟังได้บวชไปก็จะนำอาการทั้ง32ประการนี้ไปสาธยายจนถึงกับพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่บรรพชนซึ่งทำกาลกิริยาไปแล้วสมัยก่อนจริงๆนั้นท่านจะเอาอาการทั้ง32นี้มาเขียนเป็นวงกลมเอาไว้ที่กระดาษซึ่งจะเขียนชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนใส่เข้าไปซึ่งเป็นวิธีทางกรรมฐานที่สอนบุคคลในยุคในสมัยนั้นให้ได้คิดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานั้นโดยฐานะหนึ่งก็คือกองแห่งสังขารธรรมทั้งหลายที่มาเกาะกลุ่มมาประชุมกันและท่านทั้งหลายก็ได้แตกกายทำลายขันธ์แยกย่อยสิ่งต่างเหล่านั้นออกไปตามสัดส่วนของตัวเองแล้วเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดความสำนึกที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่มัวเมาประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคเหล่านี้และมีอื่นอีกเป็นนั้นมากที่โบราณบัณฑิตและบรรพชนไทยบุรพาจารย์ในอดีตท่านวางแนวขึ้นเพื่อเสริมกรรมฐานแต่ละส่วนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้เป็นหลักทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งบางคราวจะเข้าในรูปแบบจริงๆนั้นกำลังสติสัมปชัญญะกำลังความเพียรของคนเรายังมีไม่มากพอทำยังไม่ได้ท่านก็ปรับพื้นฐานในชีวิตประจำวันไว้ก่อนค่อยๆเสริมสร้างกันทีละเล็กทีละน้อยในลักษณะขัดเกลาลักษณะเสริมสร้างฝ่ายที่เป็นกุศลและขัดเกลาฝ่ายที่เป็นอกุศลเมื่อมีการกระทำไปบ่อยๆสาธยายไปบ่อยๆในส่วนนี้บางคนจะเห็นได้ว่าสาธยายมากเข้ามากเข้าพอสติแกเกิดรวมตัวเข้าปัญญาก็จะปรากฏเกิดขึ้นสัมพันธ์กับสิ่งที่ตนนำมาสาธยายก็จะเริ่มมีการกำหนดมีการพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่นำมาสาธยายเช่นพิจารณาถึงผมถึงขนถึงเล็บถึงฟันถึงหนังซึ่งอาจจะแยกย่อยออกไปโดยลักษณะต่างๆโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นในขณะที่พิจารณาอยู่สติก็ระลึกอยู่ปัญญาก็ทำหน้าที่พิจารณาสติก็ทำหน้าที่ระลึกมีลักษณะที่สนับสนุนกันอยู่เช่นนี้ความรู้ความเข้าใจถึงความจริงแห่งสิ่งเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างน้อยที่สุดก็จะช่วยให้บรรเทาความกำหนัดยินดีการสูญเสียเวลาในการตกแต่งประดับประดาร่างกายของตนเองไปได้เป็นอันมากและบรรเทาความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์ทั้งหลายลงไปได้พอสมควรที่เรียกว่ามีสติคุ้มครองตัวเองได้ไม่ถึงกับรู้อำนาจแก่อารมณ์ที่บังเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าขาดการควบคุมความรุนแรง ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็จะผลักดันให้มีการประพฤติมีการกระทำในลักษณะที่ทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมต่างๆอย่างที่ปรากฏให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่แต่ถ้าใจที่หมั่นกำหนดระลึกหมั่นกำหนดพินิจพิจารณาดูซึ่งว่าที่จริงนั้นการพิจารณาอาจจะพิจารณาในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าการสาธยายมีความคล่องแคล่วมีความชำนิชำนาญแล้วต่อไปก็หยิบมาทีละชิ้นทีละส่วนซึ่งท่านกำหนดให้ระลึกเข้ามาพินิจพิจารณาเช่นยกเอาผมขึ้นมาพิจารณาอาจจะดูในเส้นผมที่ร่วงลงมาแล้วหรือผมที่ปรากฏในที่อื่นๆมองกลับไปกลับมาก็จะเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของผมทั้งหลายแท้ที่จริงแล้วก็เป็นการประชุมของอนุต่างๆมันกลายมาเป็นเส้นผมแล้วเมื่อเกิดเป็นเส้นผมขึ้นมาแล้วก็มีความปฏิกูลต้องเสียเวลาชำระสะสางไม่ว่าโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของผมเราล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นโดยสีก็ไม่สวยไม่งามโดยกลิ่นก็ไม่สะอาดโดยที่เกิดก็ชุ่มแช่อยู่ด้วยปุพโพโลหิตและเมื่อร่วงหล่นไปก็เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกขยะแขยงรังเกียจเสียเอียนสำหรับบุคคลทั้งหลายแม้ผมนั้นจะเป็นของของตัวเองก็ตามดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในสัดส่วนเท่านั้นเองจึงสามารถกำหนดหมายการได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อแกเปลี่ยนไปจากจุดที่แกควรจะอยู่คนเราก็สามารถมองเห็นในรูปของการปฏิกูลได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการทวนกระแสความคิดที่แรงมากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะโดยพื้นฐานทางจิตใจของบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันมีลักษณะเหมือนกับปลาที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำติดอะไรอยู่ในน้ำการจะยกปลาขึ้นมาจากน้ำนั้นปลาก็ต้องดิ้นกลับไปหาน้ำอีกเช่นใดใจของบุคคลนั้นเจริญเติบโตมาด้วยอำนาจของกามคุณทั้งหลายแล้วก็ถูกกามคุณทั้งหลายหล่อเลี้ยงเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกามคุณการที่จะยกจิตขึ้นมาพิจารณาให้เห็นตามนัยยะที่ทรงแสดงไว้นั้นจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะจิตจะดิ้นจะมีการต่อสู้จะมีการขัดขวางจะมีสิ่งอย่างอื่นมากระซิบกระซาบใจลบล้างความคิดที่กอบด้วยสติและสัมปชัญญะดังกล่าวให้เลือนหายไปหรือบางทีก็คุมตนเองไม่ได้การกำหนดการสาธยายจึงต้องผ่านขั้นตอนที่จะกล่าวต่อไปอีกและที่สำคัญอย่างยิ่งคือต้องมนสิการต้องนึกต้องกำหนดหมายอยู่สม่ำเสมอเพื่อเป็นการเสริมสร้างเหตุผลตามนัยยะที่กล่าวแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป